Ассалаумы алейкум, құрметлі естіруіміз ықлас пенділері. Сізлер менен Даналық радиосында ұшасып тұрғанымыздан шексіз мінедарымыз. Бүгінгі естіруіміз әмемізге таныс болған кинолар хаққында болады. Сізлер менен микрофон алдында Сарбинас. Хазіргі заманауи дәуірде әрбір шаңарақта телевизор, интернет, хам радиолар бар. Достар, сіздердің пікіріңізше, олардың адамлар үшін ахметі қандай? Келін, сіздер менен телевизор, хам радиолардың жақсы хам жаман тәрбиелер хақында сөйлесіп, пікірлесеміз. Хазіргі күні телевизор арқалы харқилы сериаллар көрсетіліп атыр. Осы сериаллар басланды дегеннен барлық істерімізді қойып тұрып, көруге асығамыз. Бұл фильмлерді көрген сайымыз бізлерді өзіне қатты байлайды. Қызық, олар не арқалы бізлерге соншалық жақын болып, бізлерді өзіне тартып тұрады? Бәлкім, кинодағы қаһармандар ма екен? Ямаса, соншалық профессионал дәрежеде түсірілген бе екен? Мен бір хаялдан осы хаққында сұрағанымда, ол хаял сол сериалдағы бір-бірін жақсы көрген адамларға хәуес ететұғынлығын айтқан еді. Бұл сериалдар балаларымыздың тәрбиесіне қандай тәсір етеді екен деген ой әр біреуімізде пайда болмай тұрмайды. Қанша шаңырақтардың бұзылып кетуі мына жақта тұрсын, біреудің хаялын басқа адам жақсы көріп қалуы, хам олар өзлерінің шаңырақтарын басқа шаңыраққа алмастырып, таслап кетуі. Бұлардың хаммесі балаларымызға қандай тәсір өткізіп атыр екен? Ямаса, әлі қашан өз тәсірін өткізіп болды ма екен? Көпшілік айтуы мүмкін. Ауа, дұрыс, балаларымызға сериалдар көруіне рұқсат бермеуіміз керек деп. Бірақ олар мектепте, көшеде, достарынан сериал хаққында естеді. Осындай уақытта олардың алдын қалай алсақ болады? Себебі, апуайы рекламалар арқалы көрсетіліп атырған хар келі мәнісіз моментлерді қалай тоқтата алсақ болады? Яғни, бұл сериалдың жаман хам ұятлы тәріплерін алып қарайық. Келін, енді жақсы тәріплерінде көріп шығамыз. Мысалы, мен «Қыз санатасы» сериалды көрдім. Хам ол сериалдан көп жақсы нәрселерді үйрендім деп айтуым мүмкін. Мысалы, басқа адамдарменен қалай сөйлесу керекілігі, киіну мәдениеті, шаңырақ ағзаларымыз, хаялымыз, ямаса күйеуіміз бенен қандай қарым-қатынаста болу керекілігін, хам бұдан тысқары көплеген мен оншалық ітібар бермеген нәрселер хақында. Бірақ осы сериалдың дауамында мен оның уақытымды ұрлап атырғанын сездім. Соның үшін әрбір телевизор арқалы көрсетіп атырған кинолар, көрсетулер үшін біздерде қандай да шегара болу керек, хам әрбір адам нені көру керек, нені көрмеу керекілігін білуі лазым деп ойлаймын. Достар, ұлыма телевизор көрмеңлер демекші емеспіз. Өйткені, олар күнделікті өмірімізде пайдалану үшін ахметлі. Дүниеде болып атырған жаңалықларды естеміз, көреміз. Соның үшін, құрметлі тыңлаушылар, нені көрмекші болсақ та, ітібарлы болып, дұрыс, хам жақсы пайдалы болатын нәрселерді көруге харекет етейік. Өйткені, әрбір көріп атырған кинолар, дәстүрлер де қандай да бір тәсір өтіретін ядымыздан шығармайық. Жаратқан иемізден әрбір қылып атырған істерімізде даналық беруін сұрайық. Себебі, ол біздердің басқарушымыз, хам жол көрсетушіміз. Осының менен қадірлі достар, сіздерге жақсы күн тілеп, әзірше қоштасамыз. Хош, сау саламат болың.